Jaký je stav? Kdo jsem přišel poslední? Nikdo se nehlásí. My jsme potřebovali vědět, kolik jich tam ještě dole je. Nebo jestli už to mám zahájit. Tak jo, tak se podívej. Tak ještě počkáme minutku.
Ne, to ne, ale tady, že jsme takhle roztažený.
On jde pryč.
Jo.
Ještě dole je asi 10 lidí, tak počkáme. Tak já to zahájím. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, jsem opravdu rád, že jsme se zde sešli v této krásné místnosti parlamentu na našem společném semináři, od kterého očekáváme, že bude z toho takový přátelský výstup, že se zde prostě budou prezentovat dobré nápady a myšlenky a že tady bude taková radostná nálada, žádný hádání a že prostě to bude mít dobrou odezvu a hlavně pro tvorbu nového zákona význam, že dostaneme nové, že bude tady nová inspirace k tomu. Já se jmenuji Anderle Augustin, mám ještě jméno Karel a Silor a jsem tady místopředsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jsem členem podvýboru pro kulturu. Z tohoto postu právě tento seminář pořádáme, protože mě o tento pořádání požádalo několik lidí, několik z vás zde přítomných, tak jsem tomu vyhověl a jsem rád, že jsem vyhověl a že se teda takto jsme se tady zde sešli. Co mám společného s kulturou, s památkami, tak se mě podařilo, se tady budu vytahovat, opravit spolu s mým synem dva kostely a inicioval jsem také tvorbu nebo odhalení sochy Přemysla Otakara II. Tady autor sochy Karel Bureš sedí. Takže se zabývám památkami a tou pravou a údržbou a rekonstrukcí. Vítá mezi námi vzácné hosty, a je to v prvé řadě ministr kultury České republiky, pan Herman. A a jeho první náměstkyně paní Anna Matoušková. A velice si vážím toho, že pozvání přijal také Vítězslav Jandák, bývalý ministr kultury a můj kolega zde ve sněmovně, protože jsme spolu v Hradecké komisi. On je předsedou, já místopředsedou. A tak předávám slovo panu ministrovi Danielu Hermanovi.
Děkuji velice, dámy a pánové, já jsem moc rád, že pan kolega Augustin Andrle zorganizoval tady toto setkání, tento seminář, protože jsem přesvědčený o tom, že toto jsou témata, jako je památková péče a různé její segmenty, které velice přesahují jakoukoliv stranickou optiku. A myslím si, že i tento seminář ukazuje, že si tady nehrajeme na nějakou koaličně opoziční frontu, ale že opravdu je důležité sčítat energii a já musím říci, že právě s panem poslancem Andrlem velmi dobře spolupracujeme a velmi si vážím toho, jak se stará o obnovu památek, to mohu potvrdit a velmi mu tady i na tomto fóru za to děkuji. Takže když lidé sčítají energii, tak si myslím, že to může být vždycky k prospěchu věci a určitě památky si tento přístup zaslouží. Já bohužel jsem vázán dalšími povinnostmi, takže tady budu moci být jenom na začátku, ale paní náměstkyně, paní doktorka Matoušková určitě bude tady k dispozici, aby vám objasnila jednotlivé kroky přípravy památkového zákona. A jsem velmi rád, že právě přijal pozvání také pan kolega poslanec a můj přítel, pan poslanec Jandák, protože já velmi stojím o kontinuitu při budování a pokračování v úřadě. Proto jsem také některé své předchůdce i přizval do svého poradního kolegia a jsem rád, když mohu právě s těmi, kteří tu brázdu také vyorali a hluboké zkušenosti mají, konzultovat své kroky. Takže opravdu jsem rád za to, že se tento seminář tady koná. Jak je vám všem známo, tak Ministerstvo kultury připravuje v souladu s plánem legislativních prací vlády České republiky na letošní rok, tedy na rok 15, nový zákon o ochraně památkového fondu. Nová právní úprava v oblasti památkové péče se jeví jako nezbytná, vhodná i ve vztahu ke skutečnosti, že ten stávající zákon číslo 20 z roku 1987 o státní památkové péči je v platnosti již dlouhá léta a vznikl za úplně jiných společensko-politických okolností. Památkový zákon byl sice mnohokrát novelizován v souvislosti se změnou poměrů ve společnosti a v důsledku vývoje právního řádu, ale je žádoucí stanovit koncepčně zcela nově pravidla ochrany a způsobu nakládání s památkovým fondem. Ten návrh přináší celou řadu velmi důležitých změn a nových mechanismů péče o naše kulturní dědictví. Z těch hlavních bych vypíchl, významnou změnou bude možnost kompenzovat náklady vzniklé vlastníkům památkově chráněných objektů v památkových rezervacích a zónách, což dnes není možné a s čímž souvisí i možnost ukládání nápravných opatření. Další podstatnou změnou bude změna povahy ústředního seznamu kulturních památek a jeho provázání na základní registry. Nové principy předpokládá úprava v oblasti obnovy památkového fondu, zejména ve vztahu k územnímu plánování, nově jsou definována ochranná a nápravná opatření. V souvislosti s vypracováním závazných stanovisek orgánů památkové péče zachovává možnost památkovému ústavu vždy uplatnit odborný názor, nově však podstatně zjednodušuje postavení památkového ústavu v procesu ustálené rozhodovací praxe. Zákon bude nově upravovat podmínky provádění stavebně historického průzkumu jako významného podkladu pro nakládání s památkovým fondem. Oblast provádění archeologických výzkumů bude rovněž představovat komplexní ucelenou úpravu, důsledně provázanou zejména na stavební zákon.
Zákon bude nově upravovat i problematiku památek s mezinárodním statusem, čímž bude účinněji reagovat na závazky z mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. V současné době tedy stojíme před zásadní otázkou, a to, zda umožníme přijetí zákona, který přesněji vymezí veřejný zájem na ochraně památkového fondu a v návaznosti na správní řád, stavební zákon, daňové předpisy a další právní normy vytvoří účinné a transparentní podmínky pro zajištění optimální péče o památkový fond a současně bude motivovat vlastníky památkového fondu k jeho průběžné údržbě, která je nejlepším způsobem pro uchování jeho hodnot, nebo budeme slepě trvat pod různými záminkami na stávající právní úpravě, která zcela prokazatelně neumožňuje efektivní péči o naše kulturní dědictví v takovém rozsahu, jak by to bylo potřeba. Já osobně se domnívám, že nemůže být jiné cesty než přijetí navrhované právní normy. A vítáme proto každou možnost široké diskuze se zainteresovanou veřejností, s lidmi, kteří mají zájem na podobě památkového zákona, na tom, aby tyto věci fungovaly. A proto jsem rád, že jste v tak hojném počtu přijali pozvání pana kolegy a účastníte se tohoto semináře, s jehož výsledky budeme rozhodně pracovat. A já tedy, jak jsem řekl, nebudu se moci zúčastnit v plném rozsahu, ale alespoň té části se těším na diskuzi. Děkuji vám za pozornost.
Já využiju té slavné příležitosti, že tady je pan Vítězslav Jandák a myslím, že nám něco žertovného a užitečného sdělí.
Pane kolego, nebudu žertovný, ale možná, že budu stručný, jak je mým zvykem. Já jsem velice rád, že tento seminář tady je, protože politici by měli především poslouchat odbornou veřejnost. To se neděje, a teď nemyslím v kultuře, to se všeobecně neděje, proto jsme tlačeni k různým novelám, novelizacím a podobným věcem, kterých bychom se vyvarovali, kdybychom více poslouchali a kdyby platilo to heglovské téze, antitéze a z toho syntéza. Takže já přeju, aby tady ta syntéza byla skutečně dobrá a abychom se vyvarovali toho, že vznikne zákon, který budeme za velmi krátkou dobu znova novelizovat. Takže to je vše, co jsem vám chtěl říct, popřát vám štěstí a abyste vždycky bušili na tu fortnu Ministerstva kultury s tím, když budete mít něco na srdci. O to ta instituce tady je a doufám, že ještě dlouho bude. Takže vám přeju štěstí, já nebudu zdržovat, protože vy jste dneska ty hlavní, kteří budou mluvit, doufám, a my, ty, kteří vás budeme naslouchat. Hezké odpoledne, děkuji.
Protože zde je paní Anna Matoušková, první náměstkyně ministra kultury, prosím ji o pár slov.
Já děkuji za slovo. Já nejprve musím poopravit pana poslance, nejsem první náměstkyní, jsem náměstkyní pana ministra, která je odpovědná za oblast kulturního dědictví a velice si toho vážím. Já bych chtěla při této příležitosti nejprve poděkovat panu poslanci za to, že tento seminář na půdě poslanecké sněmovny uspořádal. Chci poděkovat panu poslanci jako členu podvýboru pro kulturu, protože tento podvýbor se tematikou památkového zákona již několikrát zajímal a pan poslanec byl tím, který opravdu projevil o památkový zákon velký zájem. Já na samý úvod tohoto semináře chci jenom připomenout naši takovou výchozí tezi k památkovému zákonu, respektive výchozí princip k přípravě památkového zákona. A tady naváže na slova pana poslance Jandáka, který hovořil o tom, že legislativci musí naslouchat odborné veřejnosti. My jsme se o to velice snažili od samého začátku přípravných prací na novém zákoně o památkovém fondu. Již pro přípravu věcného záměru památkového fondu byl konstituován velký externí tým odborníků, téměř 35, nemám teď přesné číslo, ale bezmála nebo více než 35 zástupců těch subjektů, které se svojí působností, svojí činností dotýkají oblasti nakládání s památkovým fondem. Těto odborníci nám pomohli připravit věcný záměr památkového zákona a těto odborníci také byli a jsou u přípravy paragrafového znění nového zákona o památkovém fondu. Takže jsme se snažili hlasy odborníků naslouchat a samozřejmě, že naší úlohou je převést názory, přání odborníků do řeči možného, do řeči práva. Chci zdůraznit, že my jsme se snažili připravovat a činit veškeré, připravovat památkový zákon, činit veškeré naše kroky tak, aby byly transparentní, aby se ta veřejnost, která se zajímá o přípravu tak důležité legislativní normy, jakou je památkový zákon, měli možnost průběžně seznamovat i s průběžnými výsledky práce na této legislativní normě. Od samého počátku jsme zřídili na webu Ministerstva kultury speciální oddíl, kde byly zveřejňovány nejenom zápisy z jednání těch týmů, ale také průběžné texty, které dokumentovaly jak věcný záměr, tak postup přípravy paragrafového znění nového památkového zákona. My jsme velice vděční za toto setkání a já musím říci, že takovéto významné setkání s odbornou skupinou, zainteresovanou skupinou je v pořadí, které jsme absolvovali již 18., když vyjmenuju taková setkání, jako je setkání s asociací krajů, s představiteli vysokých škol, jako je veřejné slyšení v Senátu parlamentu České republiky a tak dále a tak dále. Takže tolik tedy má úvodní poznámka o tom výchozím přístupu k přípravě této legislativní normy. Já i moji kolegové, já je tady představím, je to ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury, pan doktor Jiří Vajčner, je to pan doktor Martin Zídek, ředitel památkové inspekce a paní doktorka Renata Pešková, vedoucí legislativního oddělení odboru legislativně právního, jsou to ti lidé, kteří se nejvíce podílejí ještě s dalšími kolegy na té legislativní práci, tak my všichni budeme připraveni nejenom poslouchat to, co tady zazní, bude to pro nás velmi důležité, a pakliže budeme schopni reagovat na to, co tady zazní, tak samozřejmě tak to budeme činit. Budeme si činit samozřejmě poznámky a budeme rádi reagovat. Takže ještě jednou velké poděkování za uspořádání tohoto semináře a poděkování vám všem, že vám leží tolik na srdci nová připravovaná legislativa, která významným způsobem bude ovlivňovat nebo by měla ovlivňovat nakládání s tím rodinným stříbrem naší země, to znamená s památkovým fondem. Děkuji vám a přeji úspěšný průběh tohoto semináře.
No já k pultíku pozvu našeho prvního vystupujícího, a to je již představený doktor Jiří Vajčner, ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury České republiky.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane poslanče, vážená paní náměstkyně, vážení přítomní, já bych chtěl rovněž poděkovat za tady toto setkání, které bylo zacíleno na problematiku restaurování. Nicméně dovolte mi navázat na to, co tady bylo řečeno již v úvodu, a to, že bych chtěl velmi podtrhnout de facto přístup Ministerstva kultury, který spočívá v obrovské porci diskusí, projednávání, poslouchání, naslouchání všech možných i nemožných názorů. Proč to říkám? Říkám to proto, protože ty diskuse nás jednoznačně přesvědčily o tom, že na jednu věc nejsou dva rozdílné názory, ale tři nebo čtyři nebo i pět, a je potřeba pracovat s tím, že zvítězit může pouze jedno řešení. Neříkám, že vždy jenom jedno správné, ale prostě musí být to, které přijmeme a které v rámci ochrany kulturních památek budeme akcentovat. Co se týká projednávání tady tohoto předpisu, nechci příliš zdržovat, ale přece jenom bych chtěl zdůraznit, že ministerstvo velmi pečlivě a dlouhodobě konzultovalo téze tohoto předpisu nově navrhovaného s Úřadem veřejného ochránce práv. A dneska máme plnou shodu. Zrovna tak máme velký konsenzus s dalšími významnými hráči, kteří se podílejí na obnově a zachování kulturního dědictví, nemyslím tím jednotlivce, ale myslím tím instituce. Těmi jsou zejména Národní památkový ústav, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociace krajů, kde jsme velmi, velmi razantně probíhala velká diskuse a dneska jsme ve velkém konsenzu, a také s umělecko-historickou společností. Podařilo se nám vytvořit znění, které vyhovuje rovněž archeologickým ústavům Akademie věd České republiky. Konzultujeme s ministerstvy, není to jenom Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo životního prostředí a další zainteresované rezorty. A je zde také konsenzus s významným vlastníkem nebo správcem spíš než vlastníkem kulturní dědictví, což je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Co se týká samotné problematiky restaurování, tak námi navrhované téze nechtějí dělat revoluci ze současné zaužívané praxe. Vycházíme ze stávajících principů. Razantní a zásadní rozdíl je v tom, že upřesňujeme rozsah práv a povinností v souvislosti s restaurováním. Jde nejenom o otázku oprávnění nebo získání oprávnění pro restaurování, ale nově také pozastavení oprávnění k restaurování a jeho odebrání. A je to i otázka zavedení povinné kolaudace a zákonného zakotvení náležitostí závěrečné restaurátorské zprávy, což současná úprava vůbec neřeší a tím právě vznikají ty obrovské problémy při kontrolní činnosti, protože není-li jasně dáno, co má být výstupem z restaurování, může potom docházet k různým excesům. Pro všechny tři regulované činnosti, které chceme na úseku památkové péče zavést, to znamená restaurování kulturních památek, provádění archeologických výzkumů a nově také provádění stavebně historických výzkumů, se předpokládá jednotné zavedení jednotné a komplexní úpravy. A není zde možnost, aspoň se to domníváme, upravovat jednotlivá povolání principiálně odlišně. Zatím, nebo ten návrh nepředpokládá ani u jednoho z těchto povolání zavedení komorového systému s povinným členstvím. S povinným členstvím zdůrazňuji, protože ty jiné formy komor jsou diametrálně jiného charakteru. Dokonce jsme byli svědky toho, že valná část archeologů vyjádřili se velmi, velmi otevřeně, vysloveně nechce zavedení komorového systému. Návrh zákona zakotuje jako odbornou garanci provádění restaurování, především konstituování odborného poradního tělesa v podobě restaurátorské rady. A názor restaurátorské rady bude obligatorním předpokladem, to znamená povinným předpokladem pro posouzení dovedností a možností udělit oprávnění k restaurování kulturních památek. Uchazeč o povolení k restaurování musí splnit podmínku předepsaného vzdělání a dále budou ověřovány jeho odborné schopnosti vykonávat tady tuto činnost. Nově v případě odůvodněných pochybností i v průběhu restaurování, pochybností o tom, zda je schopen vykonávat tady tuto činnost dobře, tak bude možnost přezkoušení a ověření těch znalostí, zda skutečně nedochází k excesům. My jsme se rovněž zabývali analýzou stavu restaurování a začlenění profese restaurování v systémech členských států Evropské unie anebo Evropského hospodářského prostoru, přesněji řečeno. Vycházeli jsme z oficiálních dat veřejně přístupných na internetu, oficiální databáze Evropské komise, kde je v současné době regulace restaurování kulturních památek řešena formou komory s povinným členstvím pouze v jediném státě Evropské unie. Ten je zde zastoupen na této konferenci a to je Slovensko. Takto o tom hovoří oficiální data Evropské unie. Regulaci restaurování kulturních památek, tím mám na mysli obecnou, třeba jako je k tomu v České republice, tak mimo nás má dalších 7 zemí, což je Francie, Itálie, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovinsko, přičemž některé úpravy předpokládají komoru pro restaurování, avšak nikoliv s povinným členstvím. Chtěl bych ještě upozornit na to, že Česká republika tím, že vstoupila do Evropské unie, tak se dramaticky změnila její pozice vůbec, co se týká povolání jako takových. Dneska ministerstvo školství řeší problematiku povolání ve vztahu ke směrnici Evropské unie a je zde zcela jasný požadavek, vyslovený zcela oficiálně Evropskou unii, na to, aby členské státy méně regulovaly vstupy do povolání a o to více regulovaly průběh povolání. Jinými slovy, chce se to, aby byla výrazně zvýšena kontrolní činnost při provádění těch nebo kterých povolání. Ty jsou různá, není to jenom na úseku památkové péče, ale jsou to všechny regulace, které máme a takto se to dneska řeší. Ta situace se skutečně dramaticky tímto změnila, protože je nezbytné si uvědomit, že v tuto chvíli přehnaná regulace skutečně balancuje na hranici bytí či nebytí. My doufáme, že naše regulace zcela nepochybně obhájíme, protože se domníváme, že jsou oprávněné, že nezbytně musíme regulovat výkon, co se týká restaurování, tak v každém případě, protože je to vysoce specializovaná záležitost. Nicméně tato fakta, která jsem uvedl, tak musíme nějakým způsobem vyhodnotit, musíme s tím pracovat a dneska bez jakýchkoliv emocí musíme skládat účty Evropské unie. Já bych chtěl závěrem říci, že se domnívám, že námi navrhovaná úprava restaurování kulturních památek nevybočuje z trendu regulace tohoto povolání z Evropské unie, že zachovává to dobré, na co jsme si zvykli a co známe, a snaží se vylepšit to, co dneska vůbec chybí, to znamená hlavně kontrola, zpětné vazby a zpřesnění práv a povinností jak na straně vlastníka, tak na straně toho, kdo vykonává tady tuto činnost. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.
No, jistě je připraven můj kolega Karel Bureš, člověk, který ve Vysoké Mýtě, jak jsem říkal, už postavil sochu Přemysla II. Otakara. A je to zvláštní technika, protože ta socha je vykována celá. A byla první v Evropě.
Vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Karel Bureš, jak už tady pan poslanec Andrle mě uvedl. Slyšíte mě? Profesí jsem umělecký kovář a posledních 23 let pracuji jako živnostník. Původně jsem tady neměl být já, ale protože se okolnosti staly, jak se staly, jsem to právě já, kdo byl naším sdružením pro umělecká řemesla Rudolfinea pověřen, abych přednesl připomínky ke stávajícím a budoucím právním úpravám v oblasti restaurování. Z tohoto důvodu je zřejmé, že to, co tady budu říkat, bude poznamenáno nejen mou životní 42 let dlouhou praxi a zkušenosti v oboru, ale i postřehy mých kolegů. Proto můj příspěvek do této diskuze je věnován pouze a výlučně problematice uměleckého řemesla ve vztahu k restaurování. Domníváme se, že současná právní úprava formou tzv. Restaurátorských licencí vydávaných Ministerstvem kultury vytvořila systém, který se v praxi příliš neosvědčil. Jeho důsledná aplikace v praxi mnohdy vede i k velmi absurdním situacím. Za všechny bych pro příklad uvedl alespoň jednu. Můj kolega Milan Michna z Brna, bývalý předseda kovářského společenstva, realizoval někdy v roce 78 kované mříže u sochy svaté Cecílie v soklu Mariánského sloupu na náměstí Svobody v Brně. Někdy v roce 2002, kdy byl tento sloup restaurován, zmiňovaný kolega přišel na městský úřad s nabídkou, že tyto mříže jim vyrobené zrestauruje. První dotaz, který padl, byl, zda má restaurátorskou licenci. Po jeho záporné odpovědi mu dotyčný úředník sdělil, že to dělat nesmí, protože je to protizákonné. Nepomohlo ani opakované tvrzení, že to byl on, do té mříže před těmi desítkami let vyrobil. V případě pochybností mohu na tohoto zmiňovaného kolegu poskytnout kontakt k ověření pravdivosti mých slov. Systém restaurátorských licencí nevidíme jako dobrý a je v Evropě kuriozitou, ačkoliv se jistě najdou hlasy, hlavně za těch, kteří na něm nějak participují, že nám jej Evropa závidí. Ptáme se, která Evropa? Protože se EU stále více byrokratizuje, je jasné, z jakých řad mohou tyto hlasy, pokud ovšem nějaké jsou, vycházet. Znám mnoho uměleckých řemeslníků skoro po celé Evropské unii, řada z nich jsou lidé mí spolužáci, s kterými jsem studoval restaurování v italských Benátkách. Nikdo z nich mi ale nepotvrdil, že by v jejich zemi byla nějaká podobná právní úprava jako v České republice. Jediným kritériem je dosažená odbornost, reference a hlavně skutečnost, že to ten daný člověk opravdu umí a není pouhým vlastníkem papíru o absolvovaném studiu. A zde se dostávám k jádru věci. Vydáváním tzv. Restaurátorských licencí stát vlastně přiznává, že ne všichni, kdo mají uvozovká kvalifikací v oboru, jsou také odborníky. Takže vytváří jakési kádrovací síto, aby oddělil zrno od plev. V praxi ale tento dobrý úmysl generuje momenty, které jsou zcela kontraproduktivní, jak jsem již dříve demonstroval na příkladu brněnského kolegy. Dalším nepříznivým jevem tohoto stavu je skutečnost, že tento systém umožňuje chování, které lze nazvat jako parazitování některých majitelů, držitelů restaurátorských licencí na zdrojích ze státního rozpočtu nebo dotací bez vyvinutí jakékoliv odborné aktivity. V praxi to znamená, že subjekt, který má o zakázku zájem, ale nemá licenci, často obyčejná stavební firma, kterou najdeme například i na stavbách silnic, jak víme z oprav Karlova mostu, kde se něco podobného řešilo, si svoji nabídku do výběrového řízení nechá takzvaně přikrýt někým, kdo licenci má. Samozřejmě, že za patřičný obnos. Obvykle se jedná o částky kolem 15% ceny a je pochopitelné, že o tuto částku musí být cena navýšena. Nevidíme zde v principu velký rozdíl mezi tímto chováním a klasickou korupcí. Mně osobně se, tak říkám pod čarou, za poslední rok se mě staly asi 4 takové případy, kdy mě někdo takto oslovil. To jsem ještě nevěděl, poslední ten případ byl předevčírem, takže si nevymýšlím. V jiných případech majitel licence, teoretik, nechá jim získanou zakázku realizovat uměleckému řemeslníkovi, praktikovi, ale nemajiteli licence a sám se na ní fyzicky prakticky nepodílí. Jsme přesvědčeni, že touto stávající právní úpravou neměl zákonodárce rozhodně úmysl navodit takovýto stav, ale stalo se. Řečeno slovy klasika, že každá cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími. Naše sdružení, naše profesní sdružení, které je členem Hospodářské komory ČR, sleduje situaci v oblasti restaurování již od svého založení v roce 1998 s určitými obavami. Domníváme se, že paternalistická funkce státu v přebujelé míře může věci spíše uškodit. Stále se periodicky vyskytují snahy vytvářet nějaká elitní uzavřená společenství, která by chtěla participovat na rozhodovacích procesech v oblasti památkové péče. Psychologie vstupování do klubu, kterým je zvýhodní nad všemi ostatními, je pro řadu lidí bohužel stále přitažlivá. Tyto skupiny vyvíjejí společenský tlak na vyloučení uměleckých řemeslníků z oblasti restaurování umělecko-řemeslných prací a jejich nahrazení vysokoškolsky vzdělanými výtvarníky. Umělečtí řemeslníci jsou natolik soudní, aby uznali, že restaurování historických maleb slavných umělců minulosti není jejich parketa, ačkoliv se tito umělci ve své době pokládali za pouhé řemeslníky a měli stejně jako ostatní své cechy. Umělečtí řemeslníci ale odmítají tlaky výše zmíněných skupin týkající se požadavků monopolu na restaurování umělecko-řemeslných prací výlučně lidmi s vysokoškolským vzděláním. Jak si kladou tyto skupiny mnohdy za cíl? Umělečtí řemeslníci zastávají názor, že restaurování památek by mělo probíhat na stejné úrovni, na jaké toto dílo vzniklo. Pro tento postoj mají tyto důvody. Za prvé je zřejmé, že Brandlův obraz bude restaurovat akademický malíř, ale nevidíme důvod k tomu, aby se člověk s touto kvalifikací zabýval restaurováním selského malovaného nábytku. Stejně jako není důvod k tomu, aby to, co vytvořil umělecký štukatér, musel restaurovat akademický sochař. V obou těchto případech by sice asi dotyční lidé věc možná zvládli. Na prosté většině umělecko-řemeslných oborů o tom ale lze silně pochybovat. Například v oboru umělecký kovář jsou tito lidé mezi vysokoškoláky naprostou výjimkou. Za druhé, absolventi vysokých škol sice disponují teoretickými poznatky v oblasti dějin umění v souvislosti s historickými slohy, ale v drtivé většině, až na výjimky, nedisponují potřebnými řemeslnými dovednostmi a znalostmi v oblasti tradičních umělecko-řemeslných technologií, potřebných plně profesionálnímu zvládnutí složitějších úkolů. Čili jinými slovy, toto řemeslo profesionálně nezvládají. Proč? Protože se ho neměli od koho naučit. Odborné školy nemají časovou kapacitu a často ani odborníky na to, aby studentům mohli předat vše, co je třeba. Výsledkem je, že se tito absolventi v konečné fázi musí stejně obrátit na profesionála, kterým je ten umělecký řemeslník. Je to srovnatelný problém jako dnes u systému licencí, kdy existuje riziko, že restaurátor je pouhým prostředníkem. Domníváme se, že přistupovat k restaurování bez mistrného zvládnutí uměleckého řemesla jako prostředku je stejně pošetilé, jako tvořit literaturu bez znalostí pravopisu. Z logiky věci pro nás vyplývá, že systémem, který by určoval, že umělecké řemeslo může restaurovat pouze vysokoškolák, bychom de facto potvrdili, že dnešní vysokoškolák svou odbornou úrovní odpovídá pouze tehdejšímu běžnému řemeslníkovi. Obáváme se, že v případě akceptování těchto monopolních snah zákonodárnými orgány a jejich zařazení do systému by se stala velká chyba. Argumentace těchto skupin bývá vždy působivá. Slibují různá zkvalitnění či jiné podobné, ale vždy ušlechtilé důvody, aby nebylo pochybností o přínosu a nutnosti zavedení takového stavu. Někdy to nazývají i moderními trendy. V důsledku ale takové aktivity sledují jako cíl jen rozhodování o tom, co bude moci kdo dělat. Je to skrytá touha po monopolu a vyloučení základního demokratického principu transparentnosti a rovných možností. Slovy klasika, každé lidské konání má dva důvody, jeden ušlechtilý a jeden skutečný. Na podporu těchto tvrzení uvádím, že za posledních 20 let, když jsem byl svědkem zakládání různých profesních skupin, které ve stanovách slibovaly garanci kvality, dohled nad různými etickými kodexy a úrovní profese, ale nikdy se nepodařilo, aby těchto vysněných cílů bylo dosaženo. Lidé totiž nejsou dokonalí a každý jedinec má své zájmy. Stát se na jednu stranu snaží různými administrativními nástroji nastolit stav podobný dokonalosti, ale dopouští se dle našeho názoru hned dvou chyb. Tou první je, že tyto administrativní nástroje většinou vytvářejí teoretici sedící na teplých místech různých institucí namísto toho, aby bylo dostatečně nasloucháno odborníkům z praxe. Tou druhou, že tyto nástroje řeší pouze důsledek nějakého nepříznivého stavu a nikoli jeho příčinu. Navzdory těmto snahám a nástrojům je s podivem, že umělecká řemesla jako disciplína náročná na znalosti, dovednosti a vzdělání lidského potenciálu tvoří živoří v živnostenském zákoně někde na periferii.
Karle, prosím tě, můžu tě přerušit? Máš to ještě dlouhý?
Ne.
Dobrý. Já musím hlídat taky trošku čas, no.
Ve volných živnostech, které může provozovat kdokoliv, kdo si o to řekne. Žádný restaurátorský zásah se neobejde bez odborného dozoru kvalifikovaného pracovníka památkové péče, ale který vždy rozhoduje o rozsahu restaurátorského zásahu, což je v pořádku, a určí filozofii restaurování daného objektu. V jeho silách a pravomocech je, aby prosadil, co je třeba. Každý památkář ve svém regionu zná své odborníky a je v jeho silách, aby si od svých kolegů obstaral v případě potřeby potřebné reference od těch ostatních. Jsme přesvědčeni, že efektivita památkové péče spočívá v přímé partnerské spolupráci pracovníků památkové péče s konkrétními restaurátory na všech úrovních, od uměleckých řemeslníků po akademiky, bez jakýchkoliv prostředníků a regulujících mezičlánků. Také jsme přesvědčeni, že případné problémy památkové péče v budoucnosti vznikají už dnes, konkrétně v odborných školách, protože právě tam se nachází ona příčina, kterou je třeba neprodleně řešit. Děkuji vám za vaši trpělivost a pozornost. Pěkný den.
Já také děkuji a musím se rozloučit. Přeji vám ještě plodný seminář a ještě jednou děkuji za jeho organizování. Naschledanou.
Děkuji panu ministrovi a chtěl bych pozvat dalšího účinkujícího přednášejícího, je jim inženýr Karel Bayer, děkan fakulty restaurování Univerzita Pardubice a Josef Čuban, akademický malíř. Děkuji.
Vážená paní náměstkyně, vážení páni poslanci, milé dámy, páni, milí kolegové, já se stručně představím, teda děkuji za představeně. Moje jméno je Karol Bayer, jsem děkanem fakulty restaurování Univerzity Pardubice a úvodom bych chcel poděkovat organizátorům za to, že nám poskytli priestor vyjadřit náš názor na tomto semináři a současně bych chcel poděkovat a jméně svých kolegů vyjadřit vděčnost za to, respektive za všechny aktivity, které smerují k posilnění oboru restaurování, k řešení velmi palčivých otázok, o kterých myslím, že budeme diskutovat, a i kultivaci a stmelení tohto oboru. To bych chcel podat úvodom. A nadvázal bych na ten název našeho příspěvku, který máme spolu s akademickým maliarom Josefem Čobanom. Budem se snažit být stručný, aby som mu doprial dostatok priestoru, protože mnohí ho dobře poznáte. Je to člověk, který svým celoživotným angažmá dokazuje, že skutečně na kvalitnom výkoně reštaurátorského povolania a starostlivosti o kulturné dědictví mu skutečně záleží. Nějakou dobu jsem rozmýšlel, jak uchopit svůj príspevok a respektive náš príspevok našou troškou do mlyna. A keď jsem se díval na většinu tých príspevkov, tak ma napadlo, alebo asi každého z nás toto napadne, že spoločným menovateľom všetkých príspevkov a celého tohoto seminára je snaha o zaručenie čo najvyššej kvality výkonu a starostlivosti o hmotné kultúrne dedictvo a aj dosiahnuté jakési garancie. A keď hovoríme o kvalite, poprosím ďalší slide, tak asi tým najviac, čím sa zaoberáme, sú chyby. Protože v dôsledku chýb dochádza k tomu, čo si nepraje nikto z nás. To znamená, chybami môže dôjsť k nevratnému poškodeniu a nenávratným stratám na umeleckých alebo umelecko-historických dielach. Z čoho všetkého tieto chyby môžu prameniť? Môžu prameniť z neznalosti, môžu prameniť z nedbalosti, môžu prameniť z povrchnosti, môžu prameniť z toho, že niekto sa cíti byť pod tlakom, alebo dokonca, to je už ten horší prípad, z nejakého vedomého nedodržania určitých kvalitatívnych štandardov. Asi by sme mohli pokračovať ešte dlho nad príčinami a možnými zdrojmi chýb, ale tieto považujem za tie, alebo spolu svojimi kolegami, za tie podstatné. To znamená, opakom, alebo jakým spôsobom je možné dosiahnuť toho, aby tých chýb bolo čo najmenej, alebo aby sme nejako dosiahli elimináciu, to je asi zbožné prianie, ale aspoň určité zníženie rizika vzniku chýb. Poprosím ďalší slide. Takže zase bude to tak vyzerať, že si trošku prihrievam svoju polievočku, ale dúfam, že všetci kolegovia, nielen z vysokých škôl, ale aj z iných vzdelávacích inštitúcií, a nielen z nich, ale aj z pamiatkového ústavu obec ľudí pracujúcich v oblasti pamiatkovej starostlivosti budú súhlasiť s tým, že na prvom mieste, alebo na jednom z prvých miest, ako dosiahnuť zníženie rizika vzniku chýb, je vysoká úroveň vzdelanosti. To neplatí len v reštaurovaní, to platí v každej ľudskej činnosti. Čím lepším vzdelanejší človek, čím viac poznatkov má, tým je toto riziko menšie. Samozrejme, sú tu ešte ďalšie nástroje, tie hlavné sú vysoká úroveň kontroly pri výkone, respektíve vysoká úroveň dodržiavania tých jasne stanovených právnych noriem, o ktorých tu vlastne dnes je reč. Takže keby som sa vrátil k tomu prvému bodu, to znamená z titulu inštitúcie, v ktorej pracujem, tak si myslím, že je povinnosťou a zároveň vysokou veľkou výzvou nielen vysokých škôl, ale aj všetkých ostatných vzdelávacích inštitúcií snažiť sa čo o najvyššie štandardy a poskytnúť komplexné vzdelanie. Snaď by som reagoval len veľmi krátko na pána Bureša, ktorý hovoril alebo spomenul teoretické vlastnosti, ktoré získavajú študenti vysokých škôl, musím povedať za našu fakultu a myslím si, že i na ostatných vysokých školách, ktoré poskytujú vzdelávanie vysokoškolské v oblasti reštaurovania, je na praktickú výuku kladený veľmi výrazný dôraz. Čiže študenti odchádzajú nielen vybavení teoretickými vlastnosťami, ale odchádzajú vybavení aj znalosťami nielen remeselných techník, ale aj rôznych konzervátorských techník a predovšetkým odchádzajú vybavení a na to by som práve v súvislosti s chybami kladol ten dôraz, že čo je z hľadiska vysokoškolskej inštitúcie dôležité, aby študentov viedli aj k tomu nielen k zodpovednosti, ale vedomia si toho, pri akých činnostiach alebo akým spôsobom môžu vznikať chyby nielen okamžité, ale aj v budúcnosti. Na toto sa snažíme i my, teda v rámci našej činnosti, študentov upozorňovať, aby si boli vedomí toho, čoho sa môžu dopustiť. A to nie je otázka výtvarného citu, otázka technológií, to je celý komplex vedomostí a schopností a vedenia k odpovednosti pri študentoch a teda budúcich reštaurátoroch, ktorí budú potom fyzicky s kultúrnym dedičstvom pracovať. V tejto súvislosti by som si dovolil upozorniť na niekoľko štandardov platných v rámci Európy a upozorňujem na to, že nie sú to žiadne normy, ktoré predpisuje Európska únia, aby zrazu ste nemali zase pocit, že tu nám niekto niečo nariaduje z vrchu. Nie, toto sú dokumenty, ktoré vznikli v priebehu času, vznikli z dola. Je to séria dokumentov, ktorú vydalo Európska konfederácia organizácií v oblasti konzervovania a reštaurovania a potom je to i dokument, ktorý vydalo Európska sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania, tzv. ENCOR. Toto sú, myslím si, že veľmi inšpiratívne dokumenty, ktoré jednak charakterizujú a definujú profil reštaurátora, konzervátora na tej najvyššej úrovni. Sú k dispozícii voľne prístupné na internete. Ten jeden mám tu so sebou, ale myslím si, že teraz ho nikto nebude čítať, ale dávam za našu fakultu sľub, že tieto dokumenty preložíme do češtiny a umiestnime ich na stránky, webové stránky našej fakulty ako inšpiráciu pre všetkých, pretože opakujem, tieto dokumenty vznikli z dola na základe dlhoročnej skúsenosti Rady európskych krajín pri zaobchádzaní s kultúrnym dedičstvom. A posledný slide, poprosím. A z hľadiska tej najvyššej kvality, preto sme radi a vítame i to, že v novele pamiatkového zákona je práve na vzdelanie a vysoký stupeň dosiahnuté vzdelania kladený patričný dôraz. Preto ako z našej strany toto veľmi oceňujeme. Týmto by som skončil, aby som dodržal slovo, že budem stručný a odovzdal by som slovo panu akademickému maliarovi Jozefovi Čobanovi, ktorý je vedúcim ateliéru umeleckých diel na papieri na našej fakulte. Ďakujem za pozornosť.
Dámy a pánové, já budu velmi, velmi stručný. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připomínkovala návrh nového památkového zákona, nebo jak se v současné době jmenuje jinak, a akceptovala v něm restaurování zapsaných kulturních památek jako regulovanou činnost. Regulace se jednoznačně vztahuje k výkonu teda vlastní fyzické činnosti oprávněné osoby s odborným vzděláním a ve většině případů i s doloženou praxí. Stávající, případně navržený systém regulace restaurátorské činnosti se nemusí líbit všem dotčeným. V platném zákoně chybí například jakákoliv možnost výjimek, samozřejmě odůvodněných, která například je v komoře architektů, a to při udělování teda těch oprávnění. Některá kritéria jsou naopak absurdní, například restaurátoři nástěnných maleb, bakaláři, nemohou doložit při žádosti o oprávnění realizace z povinné praxe, která se většinou odehrává, nebo prakticky vždy odehrává na zapsaných kulturních památkách, nástěnných malbách, protože jiné vlastně ani v Čechách nejsou, pakliže to nejsou zcela marginální záležitosti. Mnoho dílčích problematických věcí ve stávajícím zákoně bylo v minulosti řešeno novelizacemi. tedy logickými dílčími úpravami, které reagují na proměnu společenských vztahů. Pouze jednou došlo k radikální změně, a to přesunutím restaurování kulturních památek do živnostenského zákona jako vázaná živnost. Po špatných zkušenostech s tím, že vlastní výkon restaurování z principu tohoto zákona regulovaný nebyl a držitelé živnosti mohli zaštiťovat neomezené množství zaměstnanců, byla stejně radikálně tato činnost navrácena zpět do památkového zákona. Dodatečně tímto děkuji panu poslanci Martínkovi, kterého se to v té době dotýkalo zcela bytostně jako starostu Moravské Třebové. Dlouhodobá nečinnost většiny restaurátorských profesních občanských sdružení, která mohla svoji přirozenou autoritou lecos v našem oboru ovlivnit, mě bohužel připomíná, že komora s povinným členstvím může skončit fiaskem. Jak si můžeme být jisti při této radikální změně, že restaurátoři udrží samosprávně komoru svojí aktivní a nezištnou účastí v jejich orgánech, a to činností bezchybnou a nekonfliktní. Ono totiž může při řešení problémů dojít ke střetu profesních zájmů a tudíž i k neobjektivnímu rozhodování. Následně se snadno může stát, že komora ztratí svoji přirozenou autoritu a přestane vůbec fungovat. Pro společnost bude její existence nepodstatná a ta společnost vrátí situaci do období před rokem 90, čili žádná regulace restaurování zapsaných kulturních památek bude pouze podle živnostenského zákona, tak jako, jak jsme slyšeli, ve většině evropských zemí. Já proto teda jsem akceptoval připomínky fakulty restaurování k tomu zákonu. Děkuji vám za pochopení a kolegům restaurátorům především za zamyšlení nad jejich návrhem. Děkuji.
Tak se trochu posouváme v tom pozadí. Máme 16.05 a na pozadu bude pan magistr David Otáhal, Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, kritika nové verze památkového zákona.
Vážená paní náměstkyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jsem zde z pověření Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, což je občanské sdružení, které se skládá z pracovníků v památkové péči, jak zaměstnaných profesionálně nebo na Národním památkovém ústavu, tak i těch, kteří stojí mimo obor, ale mimo Národní památkový ústav, ale věnují se profesně památkové péči, a to dlouhodobě. Myslím si, že sdružení má velkou zkušenost z té takové takzvané běžné praxe, a proto dlouhodobě sleduje proces přípravy nového památkového zákona, snaží se o těchto věcech diskutovat. Bohužel do té již zde zmiňované komise přizváno nebylo. Proto nám nezbývá, než se snažit v rámci podobných diskuzí uplatnit naše kritické připomínky k návrhu zákona, protože si myslíme, že obsahuje řadu velmi sporných bodů a nejsme přesvědčeni o tom, že pokud by byl uveden v praxi, že by to znamenalo zlepšení výkonu ochrany památkové péče oproti stávajícímu stavu. Já se teď pokusím být co nejstručnější a pokusím přečtu tedy jako zhruba tři základní okruhy, které spatřujeme jako velmi problematické. Tím prvním je samotný proces přípravy zákona o památkovém fondu, o kterém zde již bylo několikrát řečeno, že je připraven velmi transparentně. My jsme ovšem přesvědčeni, že ta transparentnost je transparentní pouze pro náhodného pozorovatele. Ti, kdo sledovali přípravu návrhu zákona od samého počátku, vědí, že zpracovatelé zákona v takzvané otevřené diskuzi přijímají jen ty názory, které splňují jejich objednávku. Markantní to bylo zejména při diskuzi o tom, zda má být památková péče jednokolejná či dvojkolejná, což pro upřesnění znamená to, zda tedy má existovat Národní památkový ústav, co by odborná organizace, a následně má takzvaný výkonný orgán památkové péče rozhodnout závazným stanoviskem, anebo zde má být úřad, který toto všechno obsahne v jednom kroku. Kdy o tomto zásadním tématu rozhodla na druhém zasedání pracovní skupina vytvořená dle nejasného klíče pouhým hlasováním. Této diskuzi nepředcházela ani rámcová, natož detailní analýza fungování památkové péče v kulturně vyspělých zemích západní Evropy, ani zemí sousedících s Českou republikou. Po celou dobu přípravy jsou kritické názory vytrvale odmítány. Proklamovanou transparentnost považujeme za kvalitní marketingový tah PR oddělení Ministerstva kultury České republiky. Skutečně věcná a nepředpojatá diskuze bez předem jasného vyznění ve skutečnosti vedena nebyla. Stejnou ukázkou transparentnosti pouze zdánlivé jsou dle našeho názoru stále nové verze návrhu zákona o památkovém fondu, v posledním období zveřejňované se zhruba měsíčním odstupem. V nových verzích nedochází k barevnému či jinému odlišení změn oproti verzím předchozím, což vede pouze k tomu, že se člověk velmi rychle takzvaně ztratí v překladu. Občanská ani odborná veřejnost nemá zázemí pro to, aby mohla s měsíčním odstupem stále znovu a znovu provádět detailní analýzy právní normy. Pokud je však někdo provede, zjišťuje, že změny mnohdy nejsou pouze kosmetické či marginální, ale poměrně závažné. Tato nadúroda verzí návrhu nového zákona vede ke ztrátě pozornosti až rezignaci na proces přípravy zákona, v čemž můžeme a nemusíme spatřovat cíl autorů návrhu zákona. Jen bych pro ilustraci, poslední verze, která tedy byla vydána, je z 9. ledna a zcela oproti věcnému záměru i předchozím verzím se v ní objevuje velmi zásadní doplnění paragrafu 14 o další tři odstavce, která a ustanovuje se takzvaná vybraná činnost, což je činnost, která se týká autorizovaných architektů, a předtím myslím si, že vůbec nebyla konzultována ani v té pracovní skupině, ani s další odbornou veřejností. A v této verzi rovněž došlo k dalším proměnám v číslování paragrafu a v názvu jednotlivých kapitol, což se může dát jako marginálie, ale říkám, není tomu tak. Dalším okruhem, který považujeme za velmi problematický v tomto návrhu zákona, je to, že návrh zákona o památkovém fondu pouze s jednou výjimkou nepřináší žádnou další systémovou změnu oproti tolik kritizované normě z roku 1987, která se dle našeho názoru částečně právem označuje za dobově podmíněnou a výrazně horší, a která je ovšem výrazně horší oproti předchozí právní normě totalitního státu z roku 1958. Souhlasíme s tím, co zde řekl pan ministr, že ten nový zákon by měl být koncepčně zcela nový, a to se domníváme, že v žádném případě není. Dle současného trendu právního pozitivismu, marně se snažícího zákoně postihnout nekonečné postihnout všechny aspekty života, tato právní norma pouze bobtná a vše komplikuje, umožňuje takřka nekonečné množství výkladů, což dle našeho názoru povede k řadě právních sporů s předem neodhadnutelnými dopady na ochranu památkového fondu. Jen pro ilustraci, stávající zákon má v současné době 47 paragrafů, návrh nového zákona má ve znění z 9. ledna paragrafu 151, a to nemluvím o počtu jednotlivých odstavců, které jsou taky samozřejmě dramaticky vyšší. Zároveň vytváří dle našeho názoru podhoubí pro korupční a netransparentní jednání. V případě další diskuze jsme schopni toto doložit. Jedinou systémovou změnou, kterou kvitujeme, je právo veřejnosti být účastníkem řízení při ochraně architektonického dědictví. Celým zákonem prostupuje přenesení odpovědnost za ochranu hmotného kulturního dědictví ze státu na jiné subjekty. A třetím a dle našeho názoru nejdůležitějším okruhem, který spatřujeme jako velmi rizikový a vlastně pro který si domnívám, že ten zákon celý, nebo ten návrh zákona je celý chybný, je to, že dle našeho názoru návrh zákona o památkovém fondu podstatně snižuje rozsah památkové ochrany národního kulturního dědictví. Oproti stávajícímu stavu nejasně definuje, které práce na kulturní památce spadají do působnosti orgánů státní památkové péče. působnosti těchto orgánů vyřazuje řadu činností v památkových zónách a dokonce památkových rezervacích, byť tedy prostřednictvím takzvaného plánu ochrany. Nově definuje území bez nutnosti provádění archeologických výzkumů, nestanovuje klíč, dle nějž mají výkonné, takzvané výkonné orgány státní památkové péče posuzovat zásahy u památkově chráněných statků. Nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zákon, a což je v rozporu s věcným záměrem zákona schváleným vládou. O němž přitom zpracovatelé zákona v jiných sporných bodech tvrdí, že jsou jim zcela vázáni. Za veřejný zájem je označena pouze ochrana památkového fondu, který není a nikdy nemůže být celým hmotným kulturním dědictvím. Dochází k fragmentizaci a de facto odstátnění památkové péče, neboť památkovou péči v jednotlivých krajích budou definovat krajské úřady. Jaké to může mít dopady, můžeme dokumentovat už v současné době na situaci, kdy například Krajský úřad Ústeckého kraje zcela akceptuje osazování plastových výplní oken, případně dveří i u kulturních památek v městských památkových rezervacích, zatímco sousední Karlovarský kraj takový postoj zcela odmítá a plastové výplně otvorů nepovoluje ani u nechráněných objektů v plošně chráněných územích. Zákon neřeší, kdo bude hájit zájmy státu v procesu nakládání s památkovým fondem. Dramaticky oslabuje roli odborné složky v procesu péče o památkový fond, role dosavadního odborného arbitra státní památkové péče Národního památkového ústavu přechází u naprosté většiny případů památkové obnovy, opravy či údržby z roviny povinně se vyjadřujícího do roviny informovaného o chystaném zásahu, kde není vytvořen mechanismus pro to, aby Národní památkový ústav mohl uplatnit svoji roli odborného arbitra. Národní památkový ústav není orgánem státní památkové péče, což mimo jiné znamená, že na rozdíl od spolků, které se nově mohou stát účastníky řízení, on takto nikdy se stát účastníkem řízení nemůže a nemůže vstupovat do sporných bodů. To je asi tak ve stručnosti vše. Máme zde, nebo zpracovali jsme, Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče zpracovalo podrobný rozbor stávajícího návrhu. Mám zde s sebou dalších 11 stránek připomínek jednotlivým paragrafům, kterými vás samozřejmě nebudu zatěžovat, ale to vše, co jsem zde ve stručnosti řekl, jakousi preambuli jsme schopni dokladovat v další diskuzi na konkrétních příkladech. Děkuji vám za pozornost.
Tak jsme slyšeli takovou velkou kritiku připravovanému zákonu, tak třeba někdo to trochu změkčí. Dalším vystupujícím je magister architekt Jakub Děubal, doktor věd Sdružení pro ochranu památek Artefakt.
Dobrý den. Já bych s tím příspěvkem se vrátil zpátky z takového širšího pohledu zpátky k restaurátorům. Možná počkám chviličku, než tam kolega najde moji prezentaci. Nenechte se vyděsit tím začátkem, který má lehce náborový charakter. Brzo se dostanu k hlavnímu problému. Jak již bylo řečeno, mé jméno je Jakub Děubal a patřím k zakládajícím členům občanského sdružení Artefakt. Jehož činnost a názor na směřování restaurátorského oboru bych zde rád v krátkosti představil. Artefakt vznikl na jaře roku 2006. Jde o profesní spolek, který sdružuje odborníky aktivně působící v oblasti péče o památky, zejména restaurátory, ale i památkáře, technology a architekty. Cílem sdružení je podpora a aktivní uskutečňování mezioborové spolupráce při péči o památky. Podpora a rozvoj profesních aktivit členů, zprostředkování komunikace mezi odbornou a laickou veřejností a popularizaci péče o památky. Toho dosahujeme především vzájemnou spoluprácí svých členů, organizováním přednášek, konferencí, workshopů a podobně. Občanské sdružení spravuje také webové stránky www.artefakt.cz, které slouží jako informační server pro odbornou i laickou veřejnost. Stránky informují o aktivitách sdružení a o problematice péče o památky, s cílem vyvolat diskuzi a zájem o tuto problematiku. Naše stránky zařadila Národní knihovna do svého webarchivu jako kvalitní zdroj, který by měl být uchováván do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Naše sdružení uspořádalo za svou existenci 9 odborných konferencí, 2 restaurátorské výstavy a celou řadu setkání, na kterých byly představeny konkrétní restaurátorské akce přímo na místě, kde bylo možno řešit praktické i teoretické problémy restaurování. Naposledy ve Slavonicích nad problematikou restaurování z grafit. Z pořádaných akcí vydáváme sborníky a katalogy, které jsou mimo jiné i volně přístupné na našich stránkách. Vzhledem k tomu, že náš spolek sdružuje zejména odborníky aktivně se podílející na praktickém výkonu péče o památky, souhlasíme s tím, že situace v oboru není zdaleka ideální a je zde celá řada palčivých problémů, na které se snažíme v rámci svého působení upozorňovat. Mezi hlavní problémy podle našeho názoru patří následující. Za prvé, zadávání a realizace restaurátorských zakázek probíhá často jako součást zakázek stavebních a pod jejich diktátem. Role restaurátora není v procesu projektové přípravy obnovy kulturních památek nijak definována a záleží pouze na vůli konkrétního projektanta či investora, zda si odborného restaurátora sám přizve ke spolupráci. Neodborně nebo nedostatečně zpracovaný záměr obnovy, připravený bez potřebných restaurátorských průzkumů, často velmi komplikuje realizaci. V průběhu prací musí být záměr a rozsah prací upravován, což vede ke zvýšení časové a finanční náročnosti realizace a projevuje se i na kvalitě prací a efektivitě zásahu. Za druhé, s výše uvedeným bodem souvisí také problematika výběrových řízení. Pro vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení bývá celkem logicky určující cena, co by objektivní kritérium. Podklady pro taková řízení jsou ale často neodborně zpracované, nedostatečné až zavádějící, což vytváří široké možnosti pro následnou manipulaci s kritérii určujícími cenu. Restaurátoři, kteří svědomitě a odborně stanoví cenu restaurátorské práce v kvalitě a rozsahu odpovídajícímu stavu památky a cílům obnovy, jsou značně znevýhodněni. Výsledkem je nízká kvalita prováděných prací, nerespektování původního záměru obnovy a v konečném důsledku často zvýšení nákladů na obnovu památek v dlouhodobějším horizontu. Dalším závažným problémem, který částečně souvisí s výše uvedenými skutečnostmi, je situace v odborné organizaci státní památkové péče. Tuto složku státní památkové péče je nutné systematicky podporovat, aby se udržela a posílala základna kvalitních a fundovaných odborníků, kteří jsou schopni aktivně zasáhnout do procesu utváření koncepce památkové obnovy jednotlivých děl a následně kontrolovat kvalitu prováděných prací. Výše zmíněné problémy nejsou ani tak důsledkem špatné legislativy, jako nedostatky v jejím dodržování. Pokud jde o legislativní změny, tak by v souvislosti s novým památkovým zákonem měla proběhnout i novelizace zákona číslo 122 2000 sbírky o ochraně sbírek muzejní povahy tak, aby se přístupy k restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl spadající pod památkový zákon a děl umístěných v muzeích a galeriích sjednotily. Byli jsme na toto shromáždění dodatečně přizváni jako jistá protiváha k iniciativě směřující k založení restaurátorské komory. Naším cílem není v žádném případě negovat snahy našich kolegů o rozvoj oboru. Upřímně a hluboce si vážím všech, kteří se snaží pracovat jak na sobě, tak pro obor. Nicméně se domníváme, že založení komory ze zákona s povinným členstvím, která by převzala pravomoci ministerstva spojené s udílením povolení k restaurování, není šťastné řešení. Návrhy na zřízení takovéto organizace se opakovaně objevují již od 90. let 20. století a v druhém bloku přednášek jistě opět zazní. Předně, ochrana památek je veřejným zájmem, který je definován památkovým zákonem a kontrola profese fyzicky ovlivňující hmotnou podstatu památek i jejich vizuální podobu, tedy restaurování, do tohoto veřejného zájmu bezesporu spadá. Svěřit správu tohoto veřejného zájmu do rukou samosprávné stavovské profesní organizace, jejíž podoba a fungování v dlouhodobém horizontu je věcí značně nepředvídatelnou, by bylo podle našeho názoru nemoudré. Je třeba si uvědomit, že restaurování je jen jednou ze součástí velkého soukolí péče o památky a takto je třeba na ně nahlížet. Není možné si myslet, že sami restaurátoři tím, že se uzavřou ve své vlastní profesní organizaci, celý problém vyřeší. Naopak je potřeba nastavit otevřený a transparentní systém založený na mezioborové spolupráci, vzájemném respektu a profesionalitě zúčastněných stran. Jsme přesvědčeni, že profesní spolky a sdružení, které chtějí přispět rozvoji oboru, tak mohou činit již dnes pořádáním konferencí o světovou činností, připomínkováním právních norem a tak dále. Pokud by v budoucnu mělo vzniknout nějaká celostátní profesní organizace s pravomocí rozhodovat o budoucnosti oboru, tak se domníváme, že by měla vzniknout z již fungujícího profesního sdružení restaurátorů, které svou dlouhodobou činností dostatečně prokázalo svoji schopnost sdružovat restaurátory, nabízet jim zázemí, podílet se na celoživotním vzdělávání odborníků v péči o památky a osvětové činnosti směrem k laické veřejnosti. V této souvislosti nabízíme paralelu na Institute of Conservation, známou spíše zkratkou ICON, působící ve Velké Británii. ICON se postupně vytvářel spojením existujících profesních spolků, Tato nezisková nevládní organizace s dobrovolným členstvím je dnes velmi silnou a aktivní organizací, která jednoznačně přispívá k rozvoji oboru. Obdobné je to v okolních zemích, jako je Německo nebo Rakousko. Naopak jako v zásadě negativní příklad vidíme model fungování komory restaurátorů na Slovensku. Občanské sdružení Artefakt má za sebou 9 let aktivní práce v oblasti péče o památky a je připraveno se i nadále podílet na rozvoji oboru restaurování a péče o památky, jak svojí vzdělávací a osvětovou činností, tak svojí případnou aktivní účastí při formování názorové platformy, která by umožnila vznik profesního sdružení zastřešujícího obor. Takové profesní sdružení však musí být založeno na dobrovolnosti a svobodné vůli pracovat na rozvoji oboru, spíše než na povinné pasivní účasti v uzavřené systémové jednotce. Děkuji tímto za pozvání a možnost vyjádřit náš názor.
Myslím si, že toto byl taky takový hodnotný projev, kde se projevily ty otázky výběrových řízení a stavebních úprav, což asi je velký problém. Já se v tom trošku vyznám a můj syn taky, protože jsme se s tím setkali. Dalším vystupujícím bude doktor Josef Holeček, stavební historické průzkumy. Chci říct, že, nebo připomenout, že veškeré hovory nebo přednášky, veškeré vaše proslovy jsou nahrávány a samozřejmě můj asistent taky sebral všechny vaše příspěvky, takže budou souhrně vydány. Ale Pavle, bude to na našich na webových stránkách, takže si to jako celek můžete stáhnout a také to pravděpodobně vydáme jako nějakou menší brožurku. Tak můžeme.
Vážené dámy a pánové, děkuji vám za možnost vystoupit na tomto semináři s příspěvkem na téma problematika profesních činností a návrh nového památkového zákona. Při obnově památek i poznávání památkového fondu se uplatňuje řada specializovaných profesí, nejen restaurátoři, jimž je věnován tento seminář především, ale také stavební historici, archiváři, specialisté na diagnostiku staveb či obecně i projektanti a archeologové. Těchto profesí se nový památkový zákon dotýká nejen konkrétními paragrafy, kde je zmiňuje a stanovuje, jakým způsobem mají vykonávat svoji činnost, ale celým svým pojetím, konstrukcí, chceme-li koncepcí a filozofií. Musím bohužel potvrdit velmi kritický pohled pana magistra Otáhala, který hovořil přede mnou. Vzhledem k omezenému času, který je v bohatém programu pro jednotlivý příspěvek vymezen, považuji za nadbytečné obecné kritické připomínky opakovat, tudíž poukážu na jaksi nesrovnalosti nové. Jako zpracovatel stavebně historických průzkumů a textů v oblasti obnovy památek také velmi často úzce spolupracuji s restaurátory, mnohdy bok po boku na stavbách, takže snad mohu říci, že s problematikou tohoto oboru jsem seznámen. Plně chápu úsilí o založení restaurátorské komory a oborovou samosprávu, ať už bude mít jakoukoliv formu. Přednesení důvodů však samozřejmě přenechám povolanějším. Památková péče často bývá kritizována. Jedni se domnívají, že chrání nedostatečně památky a historická sídla vůbec, jiní kritizují, že vznáší tvrdé či neoprávněné požadavky na opravy památek a jejich vlastníky, či snad obecně, že lidi dost trápí. Této kritice se asi nevyhne ani do budoucna. Mělo by však být řečeno, že v oblasti odborných profesí je na tom Česká republika v mezinárodním srovnání dobře a že se nemáme za co stydět. Restaurátorské či stavebně historické obory se rozvinuly úsilím jednotlivých odborníků či vzdělávacích institucí i pod současným památkovým zákonem a řekl bych bez výrazné zásluhy Ministerstva kultury. Nový památkový zákon by měl vymezit správně místo těchto profesí v rámci památkové péče a napomáhat jejich rozvoji, nikoli tento rozvoj blokovat dílčími, neodůvodněnými a odborně mnohdy nesprávnými požadavky. To předpokládá, aby ti, kteří zákon navrhují a sestavují, o specifičnosti těchto profesí měli velmi dobrou znalost. I když zpracovatelé zákona své konzultanty mají, a opakovaně to zdůrazní a snaží se o odbornou problematiku řešit, změním navržovaných paragrafů bohužel mnohdy namísto rozvoje tyto odborné činnosti spíše omezují anebo deformují. Proto to své tvrzení s dovolením použiju velmi volnou analogii. Jak to, jakoby se ve znění nějakého zákona o zdravotní péči objevil požadavek, že při prohlídce u lékaře musí být vždy proveden rentgen plic. Takový zákon by zdraví pacientů ani pokladnám zdravotních pojišťoven neprospěl. A v návrhu nového památkového zákona máme takových rentgenů plic v úvozovkách mnoho. Při obnově památek i staveb na památkově chráněných územích, abych tady nemluvil jenom o nemovitých kulturních památkách, je velmi důležitý, kvalitní a poučený projekt. Je stěží uvěřitelné, že až do ledna tohoto roku problematiku projektu, respektive projektantů, návrh památkového zákona vůbec neřešil. Za to problematikou stavebně historických průzkumů například se zabýval detailně a bohužel ne zcela správně. Je to podivné, protože ne vždy je potřeba restaurovat anebo provádět stavebně historické průzkumy či výzkum archeologický, zatímco projektová dokumentace je potřebná vždy. Nyní zákon požaduje, aby dokumentaci zpracoval autorizovaný architekt, člen komory architektů, nikoli jen, zjednodušeně řečeno, autorizovaný, dejme si do závorky, stavební inženýr. Snad to vyplývá z představy, že stavby ve veřejném prostoru by měli řešit architekti, aby byly dost esteticky kvalitní a vznešené. Nevím, jak se k tomuto novému znění postaví inženýři a jejich komora. Je však zřejmé, že zpracovatelé si neuvědomili, jak velké množství oprav má sanační, technický a téměř neviditelný charakter a jak mnoho inženýrů a právě inženýrů provádí například diagnostiku staveb i projekty na odstranění jejich závad. Požaduje na nezbytnost architekta nejen jako zpracovatele dokumentace, ale i předprojektové přípravy svědčí o tom, že navrhovatelé zákona vidí jen očividné, já bych řekl tak jaksi politicky vznešené, nápadné úpravy památek a nikoli realitu toho, co se z hlediska počtu oprav v památkovém fondu skutečně děje. Další problém představují stavebně historické průzkumy. Stavebně historický průzkum jako nástroj pro poznávání památek a dalších staveb na památkově chráněných územích, abych tedy byl podobně přesný, jako jsou paragrafy navrhované z zákona, je nezbytným podkladem pro jejich obnovu. Současný památkový zákon tento pojem doslova nezná. Pojem v něm není obsažen. To je samozřejmě chyba, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto průzkumy se provádějí již více než 50 let a mají, a opět musím říct, zejména v českých zemích velmi kvalitní a dlouhou tradici. V návrhu zákona je toto napraveno. Požaduje se však zpracování stavebně historického průzkumu prakticky pro každou úpravu památky anebo stavby na památkově chráněném území, zase odpusťte to sousloví, které opakuji, která vyžaduje dokumentaci. Stavebně historický průzkum je potřebný nástroj pro kvalitní zacházení se stavebními památkami. Potřebný však rozhodně není při všech úpravách. Pokud by se zavedl jako všeobecná povinnost, byla by to povinnost mnoha, já bych řekl ve velmi mnoha případech formální. Počet prováděných stavebně historických průzkumů v České republice by se zmnohonásobil na mnoho tisíc ročně. Toto číslo lze odvodit z počtu probíhajících správních řízení v jednotlivých krajích. Z užitečného nástroje by se stalo z velké části byrokratické břemeno pro vlastníky a mnohdy nadbytečný vícenáklad. Dle odhadů kolegů, mých oborových spolupracovníků, se počet kvalifikovaných zpracovatelů těchto stavebně historických průzkumů pohybuje v České republice asi do stovky. Tyto průzkumy by v zákonem vyžadovaném počtu neměl kdo zpracovat. Odborné kapacity na takové množství průzkumů, které by měly následovat nebo předcházet projekty, prostě nejsou. Přes záslužné změny ve vysokém školství, které se problematikou vzdělávání v této oblasti začínají systematicky zabývat, takové kapacity ani dlouho, já bych řekl, řadu let nebudou. Nevím, zda si to navrhovatelé zkusili spočítat. Řekl bych, že ne. Navíc by mechanickou povinností zpracovávat stavebně historické průzkumy došlo k rozptýlení pozornosti a snížení koncentrace na takové stavby a navrhované úpravy, kde je tento průzkum nezbytný či potřebný a užitečný. Jeho zpracování nezříkat trvá celé měsíce a známe i případy, kdy se jaksi vleče přes několik let. Zpomalení nebo dokonce zablokování procesu obnovy památek jistě není a ani nemůže být cílem nového zákona. Pokud bychom jej však vzali doslova, bohužel nám z té jaksi rovnice těch paragrafů tento výsledek vypadne. Kromě toho explicitní vymezení obsahu stavebně historického průzkumu, o které se zákon pokouší, je příliš podrobné na úrovni prováděcího předpisu a není přesné, a proto by některé typy průzkumu podle toho vymezení nebylo vůbec možné provádět. Zkušení zpracovatele těchto průzkumů v posledních měsících v souvislosti s novou metodikou stavebně historického průzkumu, nebo jak se říká SHP, poměrně intenzivně diskutují o obsahu a formě stavebně historického průzkumu, aniž došlo k úplné shodě. A to jsou tedy lidé, kteří se tím opravdu řadu let profesně zajímaví. A zpracovatelé z Ministerstva kultury jednoduše jeho obsah poměrně podobně předepíšou, aniž by věci, a nemám zrovna radost, že to musím říct, rozuměli. Pan doktor Weichner tady říkal, že jeden odborník má názor ten a druhý má názor ten a že tedy jeden vyhraje, že nemůžou vyhrát oba. Já jsem jako zděšen z toho, že státní úředník vysoký přistupuje takovým způsobem k formulaci památkového zákona, protože samozřejmě, že navrhovatel zákona a státní úředník vybere variantu, ale je zodpovědný za to, aby ta varianta byla funkční a aby jaksi umožňovala proveditelnost toho zákona. Takže opravdu nejde o to, jestli někdo myslí to nebo to o obsahu projektové dokumentace, ale o to, aby jaksi byla vybrána a navržena do legislativního procesu varianta, která je prostě proveditelná. A to se tedy bohužel nestalo. Takže ještě jednou, promiňte, já jsem teď mluvil spatra, mnoho průzkumů nepůjde rozumně provést. Nebudou to průzkumy dle tohoto zákona, i když budou velmi kvalitní, budou to průzkumy ilegální, tudíž nebude, jako z hlediska zákonné dikce, tudíž nebude možné ani schovat příslušné návrhy úprav staveb. A opět je proces obnovy památek a staveb na památkově chráněných území zablokován. To je stejné jako v tom případě rozsahu průzkumu. A nebo bude potřeba při každém vývoji v oboru stavebně historických průzkumů novelizovat památkový zákon, co má obsahovat úvod, první, druhá kapitola a podobně. Návrh zákona dramaticky rozšiřuje povinnost zpracovávat tyto průzkumy, až příliš. Na druhou stranu hodlá omezit počet osob, které se jimi zabývají. Zařazuje zpracování stavebně historických průzkumů mezi takzvané regulované činnosti a tak okruh zpracovatelů průzkumu na druhou stranu zužuje. Lze totiž předpokládat, že ne každý vyhovým nárokům na získání oprávnění k provádění této činnosti a zvládne i povinnosti, které jsou mu uloženy. Ty jsou přísné. Některé paragrafy o povinnosti zúčastňovat se kurzů a školení a kongresů a sympozií z poslední verze návrhu již naštěstí zmizely. Byly kritizovány například na senátním slyšení. Mnohé však ne. Těm, kteří průzkumy již prováděli i před účinností navrhované zákona, dává návrh zákona možnost získat oprávnění k jejich provádění, splňují-li jejich průzkumy obsahové náležitosti podle návrhu tohoto zákona. To je ovšem začarovaný kruh. Tyto obsahové náležitosti si vymysleli navrhovatelé a praxe se jimi dosud neřídila. Mnohé vysoce kvalifikované, oceňované a v odborném tisku publikované průzkumy tak nemají šanci, protože se před lety netrefili do toho, co si v budoucnu zamanou navrhovatelé zákona. Ty stovky často v oboru významných děl tedy nebudou znamenat vůbec nic, nebudou splňovat podmínky, které stanovil navrhovatel zákona, nebo zákon, pokud v této podobě, nedej bože, projde. To je opravdu velká neznalost věci, anebo velká arogance a musím říct, že mnoho kolegů se cítí opravdu dotčeno. V návrhu zákona stále existuje možnost již za rok od získání oprávnění k regulované činnosti přezkoušet osobu, která získala toto oprávnění. Zdůrazňuji za jeden rok a to z důvodu, zda nepozbyla dovednosti potřebné k výkonu profese a podobně. To je hodně krátký termín, který vydává průzkumníci šanc byrokratické mašinéry a musím říct, že pokud o tom hovoříme s kolegy, používáme termín jiný a ten zní šikana. Byrokratická šikana. Zpracovatel stavebně historického průzkumu přeci není záchranář ani pyrotechnik, neobchoduje se zlatem a nevyzváží zbraně nebo radioaktivní materiál. Mnozí odborníci v oblasti SHP se cítí těmto restriktivním až arrogantním přístupem dotčeni a k navrhovatelům zákona ztrácí důvěru. Komunita zpracovatelů stavebně historických průzkumů je malá, nemá svou nějakou organizační strukturu, jak si přežívá, tak nějak ze zájmu trošku na okraji památkové péče, proto já nejsem samozřejmě pověřen, abych za ní mluvil, ale nejsem sám tedy, kdo je opravdu zneklidněn tímto přístupem státu k lidem, který ten obor bez jaksi součinnosti a pomoci státu vybudovali a jsem přesvědčen, že příslušným pánům, poslancům v kulturních výborech a podobně, jak si se dostane i od jiných odborníků podobných názorů a věřím, že tedy jak si ta komunikace bude pokračovat. Ovšem mnozí z nás se domnívají, že se musíme obracet na ty, kteří skutečně rozhodují, to znamená, že jsou politikové, nikoli již na ministerstvo kultury, protože těch verzí bylo už hodně a jaksi charakter toho zákona se nemění. Návrh památkového zákona je zpracováván již roky. Vznikají stále nové verze. Je to pochopitelné, protože se jedná o problematiku, která je opravdu náročná. Avšak domníváme se, že se návrh zákona posunuje jen velmi málo a ne významně. Pan ministr kultury na začátku zdůraznil kvality nového památkového zákona. Snad každý by si přál, aby byl takový, jak byl prezentován, že bude. Bohužel tomu tak není. Věříme, že názory odborníků, které na tomto semináři zazněly nebo ještě zaznějí, jako reakce na dosavadní postup práce na zákonu vezme pan ministr i poslanci do úvahy a že se snad ne jaksi deklaratorně, ale reálně všechna ta problematická místa památkového zákona opravdu začnou řešit v podobě, v jaké existuje, by ochraně památkového fondu opravdu nepomohl. Děkuji vám za pozornost.
Pane doktore Holečku, já se sotožňuji s vašimi slovy, to jste měl na závěr a věřím, že to tak nějak dopadne. Dalším přednášujícím bude doktor magistr Pavel Hlubůček, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerii.
Vážená paní náměstkyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já tady reprezentuji nyní aktuálně muzejní složku, protože některé problematiky jsou nám společné s památkovou péčí. Mám velmi oblíbený areál v Kuksu, kde je jedna úžasná socha. Ta socha má tři tváře. Jednou tváří se hledí do minula pro současnost s prozřetelností do budoucnosti. Proto ten můj příspěvek bych rád věnoval tomu všemu dobrému, co máme z minula, tedy v oblasti muzejnictví, co se vlastně podařilo s účinností zákona o sbírkách. Pro vás, pro mnohé, to bude tak trochu nošení dříví do lesa, nicméně si myslím, že opravdu stojí za to se podívat na ty záležitosti, které jsou dobré. Co mě k tomu ohlédnutí vedlo? Zpracováváme novou koncepci rozvoje muzejnictví a přitom jsme se právě museli trochu vyhodnocovat, ohlížet se do minula a to byl ten moment, nebo ten impuls, který mě takto stimuloval i k tomuto vystoupení. Když se podíváme třeba do koncepce, podařila se celá řada cílů splnit, ale nicméně máme celou řadu nástrojů pro jejich naplňování, které nám selhávají. Máme trošičku nám legislativa zaostává za vývojem oboru, anebo také finanční podpora již není úplně taková, jaká by měla být, anebo dotační programy některé už nám postrádají smyslu, protože tam máme žalostně málo finančních prostředků. Nicméně rád bych chtěl říci, že muzejnictví a památková péče jsou zcela svébytné obory, nicméně mají mnoho společného, třeba i restaurování, a společným cílem je také ochrana kulturního dědictví. Co se týká takového vymezení a rámce, když jsem se zamýšlel do takové té celkové struktury, tak jsem si vlastně velmi uvědomil, že konzervátorsko-restaurátorství muzejnictví má velmi dlouhou, po několik století trvající tradici. Má vymezený legislativní rámec, podpírá se o etické kodexy, máme normativní doporučení opírající se o evropské standardy. V muzejnictví jsou dobrá a vynikající konzervátorsko-restaurátorská pracoviště s odborným potenciálem. Vzdělávací zázemí je jak na akademické půdě, tak ale i na půdě muzejní. A samozřejmě jsou kvalitní výstupy restaurátorské, což se můžete přesvědčit při prezentaci movitého kulturního dědictví. Tu dlouhodobou tradici nebudu zde prosím připomínat, jsou zde daleko odbornější kapacity, než jsem já, a myslím si, že v některých z příspěvků nám tady zazní. Tady jenom na tom slajdu jsou takové ty některé důležité momenty, které asi stojí za to připomenout, prosím dál. Ale nicméně rád bych se zastavil, že při Asociaci muzeí a galerií máme oborovou komisi konzervátorů a restaurátorů, která působí od roku 1992 a aktuálně sdružuje 262 členů. Prosím dál. Co se týká formování a konzervování, tak samozřejmě ještě by bylo dobré připomenout vám všem dobře známou takzvanou Benátskou chartu nebo její dokument. Prosím dál. Také bych se rád zastavil jenom jednou větičkou u etických kodexů, které zde prezentují, nebo zase na té prezentaci je má vypsány jejich znění, ale současně bych rád upozornil, že Český výbor ICOM zcela aktuálně vydal publikaci na etické kodexy v muzejnictví, které se také dotýká problematiky restaurování. Tato publikace bude prostřednictvím Českého výboru ICOM vlastně nyní aktuálně distribuována počátkem roku. Toto je jeden z mála výtisků dovežených mi právě z tiskárny, takže opravdu jich je velmi málo. Prosím dál. Jak jsem se již zmínil, samozřejmě opíráme se o evropskou normativní nebo o evropské normy. Zde bych chtěl připomenout normu ochrany kulturního dědictví, kde jsou vydefinovány základní obecné termíny a definice. V muzejnictví počítáme nebo se zabýváme v rámci konzervátorsko-restaurátorských prací, zejména preventivní konzervací, sanační konzervací a restaurováním. Prosím dál. Můžete dál. Oblast muzejnictví a muzejních sbírek je aktuálně nebo současným fenoménem při konzervování je takzvaná preventivní konzervace, zcela aktuálně, která se snaží do jisté míry vlastně zachraňovat celé soubory sbírek. Tam máme trošičku zase s tou památkovou péčí trochu jiný přístup. Prosím dál. Legislativa, ta vám všem, nebo nám všem je velmi dobře známá. Předměty kulturního dědictví vlastně můžeme rozdělit na sbírkové předměty, památkové nebo kulturní památky, archivní fondy, knihovní fondy. Samozřejmě pro každou tuto skupinu máme vymezený legislativní rámec. I my v oblasti muzejnictví bychom velmi rádi připravili novelu zákona o sbírkách, ve které se můžou dotknout nebo která může nějakým způsobem přispět k rozvoji témat, zase jako je restaurování, máme metodická centra, které by bylo také dobře ukotvit v zákoně, chceme registrovat a mít registraci muzeí a celou řadu dalších témat. Pevně věřím, že s mnohými z vás, tak jak zde sedíte, budeme moci tuto problematiku velmi dobře diskutovat. Prosím dál. Rád bych se ještě zastavil u problematiky konzervátorsko-restaurátorských pracovišť. která se nám rozvíjela od těch 70. a 80. let a vlastně u jejich vzniku byly velké státní instituce, jako je Národní muzeum, Národní galerie, Moravské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně nebo i Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Tato pracoviště, a nejenom tato, se snažíme podporovat v rámci dotačních programů u nás Ministerstva kultury, zejména z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví, a to ta pracoviště, ta pracoviště při muzejních institucích, která jsou vymezena ve vyhlášce k zákonu o sbírkách. Také bych velmi rád podotknul, že muzejnictví má svůj obor muzeologie, které se dá studovat na vysokých školách. Tam jsme trošičku oproti kolegům z památkové péče napřed. Prosím dál. Byl bych rád a velmi rád bych připomněl muzejní metodická centra, což je vlastně vklad státu pomoci všem ostatním nebo všem těm, kteří se zabývají péčí o kulturní dědictví. Mnohá naše centra spolupracují s památkovou péčí, jsou pro ně otevřena, spolupracuje se s Národním památkovým ústavem, zejména Metodické centrum konzervace, Metodické centrum pro muzea v přírodě a nově bylo založeno Metodické centrum při památníku Národního písemnictví pro knižní kulturu. Vždyť i řada kulturních památek, ať už národních, jsou vlastně předměty charakteru knihovního, ať už to jsou různé rukopisy, prvotisky a podobně. Takže zde je nutná spolupráce. Prosím dál. Rád bych připomenul, že v rámci těchto metodických center a jejich činnosti máme Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně. To vzniklo vlastně usnesení vlády v roce 2003 a reagovalo na tehdy na vlastně tu katastrofu s povodněmi a bylo určeno pro celou škálu institucí, nejenom státních, jak tyto následky odstraňovat. Samozřejmě toto centrum spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou a řadou dalších a toto centrum se nám stalo Národním metodickým pracovištěm pro obraz konzervování. Prosím dál. Toto centrum vlastně dává celou řadu činností nebo vykonává činnosti, jako je třeba například testování a vývoj různých postupů, konzervování a restaurátorství, vykonává pomoc jak státním, tak nestátním subjektům, vykonává konzultační činnost, vzdělávací a řadu další. Prosím dál. Samozřejmě je velmi významným pracovištěm v oblasti výzkumu a vývoje, konzervování a restaurování a samozřejmě, že vzdělává další konzervátory a restaurování z ostatní muzejní sítě nebo kohokoliv dalšího, kdo má o tuto problematiku zájem. Prosím dál. Z činnosti tohoto centra bych rád třeba připomněl certifikovanou metodiku, kterou toto centrum vydalo, a to je metodika technologie ochrany kulturního dědictví před požáry, nebo další metodiku, kterou zpracovávalo s Národním památkovým ústavem, což byla metodika uchování předmětů kulturní povahy. Můžeme prosím dál. Samozřejmě, že i toto centrum vydává recenzovaný časopis Fórum pro konzervátory a restaurátory. Tematicky se zaměřuje na materiálové a technologické průzkumy, konzervátorsko-restaurátorské zásahy či nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví jako celku. Prosím dál. Jednou z jejich velkou činností byla také za finanční podpory Ministerstva kultury pomoc při požárem zasaženého hradu Krásná Horka. Všichni vlastně tuto záležitost, nebo víte o této smutné události a tímto bych chtěl velmi poděkovat kolegům z Technického muzea v Brně z tohoto centra, neboť se velmi pomáhají slovenským kolegům. Výstupem samozřejmě krom konzervovaných a restaurovaných předmětů bude také seminář a bude také výstava přístupu k těmto věcem zasažených požárem. Prosím dál. Tady samozřejmě máme jenom takovou bohatou činnost tohoto centra. Můžeme dál. A samozřejmě toto centrum se opírá má problém jako každé, vždycky, když vzniká nějaké dobré dílo, tak má nějaké takové počáteční bolesti, nicméně toto centrum už má více jak desetiletou tradici, ale byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo, aby toto centrum mělo dobré prostorové vybavení, proto již vlastně je nachystán projekt rehabilitace vojenského areálu v Brně Řečkovicích, kde by toto centrum mělo velmi důstojné místo, které by současně působilo i jako depozitář nebo studijní depozitář Technického muzea v Brně a dalších státních muzejních institucí. Prosím dál. Co se týká podpory státní, tam už jsme na tom trošičku hůře. V těchto konzervátorských a restaurátorských pracovištěch, všichni víte, máme integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Já sám si pamatuju, že když jsem nastupoval na Ministerstvo kultury před těmi 8 lety, opravdu v tom ISU byla finanční podpora, která se pohybovala kolem 70 milionů. Ty prapočátky tam byly částky zhruba 140 milionů a aktuálně nyní jsme na částkách 20 milionů na celou republiku ve všech jeho podprogramech. Nicméně současné vedení si je vědomo vlastně této podimenzovanosti a myslím si, že v letošním roce bude situace daleko příznivější. Já jsem si schválně nechal udělat jenom takovou malou rešerži finančních prostředků, což je strašně alarmující, kdy jsme na pracoviště, na konzervátorsko-restaurátorská pracoviště v posledních 5 letech mohli vynaložit, vidíte, zhruba pouze okolo 1 milionu korun a v muzejnictví máme zhruba na 40 restaurátorsko-konzervátorských pracovišť v rámci vlastně muzejní sítě, která čítá na 300 muzeí. Takže je to zoufalá situace. A co se týká restaurování sbírkových předmětů, tak jako má památková péče program restaurování kulturních památek, tak v rámci integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví podporujeme i restaurování sbírkových předmětů a tam to také kleslo zhruba z 20 milionů a jsme zhruba na 3 ročně. Vezmeme-li si, že evidujeme 19 milionů evidenčních čísel sbírkových předmětů, což obsahuje na 64 milionů sbírkových předmětů a vynakládáme zhruba pouze 3 miliony ročně na jejich restaurování, co se dotačně, tak je to opravdu velmi žalostné. Pevně věřím, že se do budoucna podaří tuto situaci vylepšit a že najdeme pochopení napříč spektrem. Já vím, prosím dál. Co se týká kvalifikace, tak všichni víme, že to je problematická záležitost. Restaurování v památkové péči, licence, bavíme se o tom. Samozřejmě, že konzervování a restaurování je také podmíněno živnostenským zákonem a samozřejmě nyní se bavíme v rámci národní soustavy kvalifikací, takže to by bylo další samostatné téma. A jedno z posledních, prosím, na závěr. Já jsem si dovolil klást několik otázek. Má smysl hledat rozdílný princip chápání a přístupu konzervování, restaurování v muzejnictví a restaurování v památkové péči, když naše oba obory se snažíme o jedno, chránit kulturní dědictví? Má smysl nasytit trh práce pouze restaurátory s licencí různých oborů pro restaurování kulturních památek nebo sbírkových předmětů, přičemž máme kvalifikovaná restaurátorsko-konzervátorská pracoviště a řadu dalších? Má smysl, aby malířská a sochařská umělecká díla a díla umělecko-řemeslná, která jsou sbírkovými předměty, restaurovali jenom restaurátor s licencí? Dávám nám to všem na odpověď. Má smysl budovat a podporovat profesionální konzervátorsko-restaurátorská pracoviště v muzejní síti? Má smysl zakládat další profesní organizace v oblasti restaurování? Má smysl pokračovat v systému ISO? Má smysl spolupracovat mezi památkáři a muzejníky v oblasti konzervování a restaurování? Myslím, že mnozí z nás známe odpovědi na tyto otázky. Sami jsme si je asi nyní promítali. Já vám velmi děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem takto zdržel. Děkuji.
A máme před přestávkou ještě pana Pavla Ríze, režiséra a předsedu Asociace pro ochranu památek v České republice.
Vážení páni poslanci, vážená paní náměstkyně, dámy a pánové, mám tu čest tady vystoupit za Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky. Vznikli jsme jako organizace v roce 2009, a to jako volné sdružení na základě iniciativy různých sdružení v republice, která se cítila na svým území mnohdy ve stavu, když se setkávala se selhání památkové péče, jakože nemůže dál, že by potřebovala, že sami toho moc nezmůžou, že by potřebovali teda nějaké sdružení, které by jim pomohlo v působení v jednotlivých místech. Za tu dobu, co existujeme od toho roku 2009, jsme se zabývali mnoha kauzami selhání památkové péče v České republice. Nemám tady prostor, abych se mohl těmito kauzami zabývat, který jsme tady řešili, ať už to třeba byla z Kyselka, které asi všichni dobře znáte, ať už to byla kauza zámku v Liblíně, či současná kauza, kterou řešíme, zámek v Rožmitále. Vybral jsem si jednu takovou velmi exemplární kauzu, kterou jsme řešili, která se může jevit dneska jako kauza, která už je poměrně za námi, řekněme neaktuální, ale podle našeho názoru tomu není tak, protože se chystá další etapa rekonstrukce této památky, národní kulturní památky, kterou je Karlův most. Asociace považuje restaurování nebo obnovu této památky za naprosto exemplární selhání památkové péče v našem státě. To je poměrně silné tvrzení. Jestliže něco takového tady říkám, tak bych se asi předpokládal, že to nějakým způsobem doložím. Jsem filmový a televizní dokumentarista a jsem zvyklý věci, které říkám, dokládat, fakty. Proto se omlouvám, abyste trošku tolerovali, že můj projev bude o něco delší než obvykle, ale řekl bych, že nebude tak dlouhý, jako byl projev, který jsme se začali jako první. Pak už ale následuje přestávka, tak snad vám to vynahradí. Dále se omlouvám, že vzhledem k tomu, že ta kauza byla velmi složitá, kterou jsme řešili o Karlově mostu, že budu muset tady číst některá fakta, která jsme u této kauzy dohledali. Vlastník národní kulturní památky Karlův most, tedy hlavní město Praha, zahájil v srpnu roku 2007 rekonstrukci mostovky a zábradlí. Výběrové řízení však bylo svými požadavky na opravu mostovky a zábradlí vypsáno spíše jako na liniovou stavbu, než na národní kulturní památku Karlův most. Liniovou stavbou jsou, jak jistě všichni víme, například silniční mosty. Také proto soutěž vyhrál jediný uchazeč, britská projektová společnost Mott MacDonald. Odbor památkové péče pražského magistrátu, který v té době vedl nechválně známý Jan Kněžínek, nepožádal o provedení stavebně historického průzkumu, jehož provedení je automatické při jakémkoliv zásahu do historické konstrukce. Národní památkový ústav přitom již v roce 2004 absenci SHP kritizoval. Teprve po půl roce stavebních prací byla mezi firmou Stavby mostů Praha podepsaná dohoda o provedení architektonického průzkumu týkajícího se výzkumu při zásazích do terénu a hmoty mostu a dohledu nad prováděními stavebními pracemi. Nikdy však k naplnění této dohody nedošlo u Karlova mostu. Do speciálního skladiště bylo odvezeno 30% odstraněných kamenných kvádrů, přičemž většina byla zdravá a nebyl důvod je navrátit zpět a byl teda důvod navrátit je zpět do záhradních zítek. Zbylých 70% odstraněných kvádrů bylo zničeno v detičce, aniž by byl o jejich stavu proveden jakýkoliv, byť fotografický záznam. Namísto původních ručně sekaných kvádrů s kvalitní řemeslenou kamenickou povrchovou úpravou byly do zábradlí osazovány prefabrikáty vyrobené průmyslovým řezáním. Kámen nebyl lámán, ale těžen ostřelem, přičemž v kvádru tím vznikly mikrotrhliny, které dříve nebo později začnou pracovat. Nové kusy kvádru neodpovídaly původním ani způsobem zhotovení, ani tvarem, rozměrem či typem kamene. Při opětovném zdění parapetu nebyly vůbec akceptovány nejen tradiční kamenické